әуе толқында азаттық радиосының аптатанасы аптақ сараптамақ бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Мұхтар Әблязов Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдады. Өз кезегінде Құлыбаев абыройына нұқсан келтіретін ақпарат таратқан Әблязов пен бірқатар бақ құралдарын сотқа берді. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Сәттік Бақбаев нәпсі құмарлық дауына қатысы жоғын тағы да қайталады. Сондай-ақ өткен аптада ұлттық банк доллар мен теңгенің өзгеру дәлізін ұлғайтты.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман өткен аптаның негізгі есімдері Әблязов пен Құлыбаев болды. Олай дейтініміз, аптаның басы қуғындағы бизнесменнің президенттің күйеу баласын әшкерлейтін құжаттарды Қытай билігіне жолдағандығымен басталып, апта барысында күйеу бала оны сотқа берді. Алайда одан елдегі тәуелсіз бақтың жауап беретіндігі белгілі болды. Одан өзге аптаның аяғында Құлыбаевтың атын атаған кей басылымдардың нөмірлері тәркіленді. Енді аталған жайттарға кеңірек тоқталсақ. Дүйсенбі ақпанның 1 күні қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдағандығы белгілі болды. Мұхтар Әблязов өз хатында ресми Бейжіңнен Құлыбаевқа пара берді деп таныстырған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Әблязовтың хаты Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның сондай-ақ сол елдің бірқатар мемлекеттік органдары басшыларының атына жазылған. Кеңірек әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Бота банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Самұрық-Қазына ұлттық қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактіні тексеруін сұрады. Әблязовтың хаты Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзинтаоның сондай-ақ бірқатар қытайлық басшылардың атына жазылған. Дүйсенбі күні жарияланған жолдауында Әблязов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнай-газ компаниясы акцияларының тұйықталған пакеті сатылғандығын жариялаған соң CNPC офшорлық CNPC International Caspian Limited кәсіпорнын құруға мәжбүр болды. Оның 49% үлесі кейін Тимур Құлыбаев Әблязовтың бақылауындағы офшорлық Derly Investment Services Incorporated компаниясына бар болғаны 49 долларға сатылды деп жазды. Әблязовтың мәліметі бойынша кейін бұл 49% үлесті CNPC және оның құрамдас бөлімдері сатып алды. Екі келісімшарттардың аясында Derly Investment Services Incorporated жалпы көлемі 166 миллион доллар төледі. Сондай-ақ Әблязов Қытай басшылығының әділдігіне сенім білдіре отырып, мәлімдемеде аталатын қытайлық компаниялардың бірқатар басшыларының заң және моральдық этикалық ережелерді өрескел бұзғандығын айғақтайтын құжаттың көшірмесін жолдағандығын мәлім еткен. Бұдан бөлек топ-менеджер қытайлық компанияларды айыптауды мақсат тұтпағандығын баяндай келе, бұл қылмысты жекелеген тұлғалар өзінің корпорацияларының Қазақстан аумағындағы бизнес мүдделерін ілгері жылжыту мақсатында жасады деп есептейтіндігін, сондай-ақ Қазақстан президентінің күйеу баласы ретінде республикада зор ықпалға ие Тимур Құлыбаевтың қысымына қарсы тұра алмаған деп атап көрсеткен. Мәлімдеме соңында Әблязов құжаттардың көшірмесі Қытай Халық Республикасының құқық қорғау органдарына пара берушілерді анықтап және қатаң жазалап осы әрекет арқылы Қытай басшылығының сыбайласқан жемқорлықпен күрес саласындағы бағытын тағы бір дәлелдейтіндігіне сенім білдірген. Бұған дейін Әблязов сөз болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағанын жариялады. Топ-менеджер осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында: «Қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар. Егер Құлыбаев мырзаның күмәні болса, Қазақ банкі сияқты мені Англияда сотқа беруі керек» деп мәлімдеген болатын. Алайда Қазақстан билігі Әблязовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Ақпанның 1 күні Тимур Құлыбаевтың қатысушылығына хабарласқанымызда кеңседегілер оның 2 аптаға жұмыс бабымен шетелге шығып кеткендігін және 8 ақпанға дейін Қазақстанда болмайтындығын айтып,
но это где-то только после 8-го это возможно было.
Сол себепті Құлыбаевқа қояр сауалдарды алдын ала жазбаша түрде жолдауын сұрады. Қытай Халық Республикасының басшылығы әзірге Әблязовтың ашық хатына байланысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Бұл мәселеге қатысты ресми Бейжіңнің ұстанымын білмек болып, Астанадағы Қытай елшілігіне бірнеше мәрте телефон соққанымызда бұл әрекетімізден оң нәтиже шықпады. Қазақстан полициясы 2009 жылы Әблязовқа халықаралық іздеу жариялаған болатын. БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деп айып тағылып отыр, алайда Әблязовтың өзі бұл айыптарды жоққа шығарып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Апта барысында Әблязовтың Құлыбаевқа қатысты таратқан ақпараты үшін соңғысы бизнесменді сотқа беріп жауапқа тартты. Алайда әзірге қуғында жүрген бизнесмен емес, бизнесменнің сөзін өз басылымдарына жариялаған тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары зардап шегуде. Сәрсенбі күні Алматыда бас қосқан «Взгляд», «Голос Республики» және «Курсив» басылымдарының басшылары апта басында өздеріне қатысты Медеу аудандық сотының шығарған анықтамасын саяси қысым деп бағалайтындықтарын мәлімдеді.
Лично я расцениваю это просто как политическое давление на неугодные СМИ, потому что из всего множества средств массовой информации это коснулось почему-то только три издания.
Дейді «Взгляд» басылымының бас редакторы Игорь Винявский. Алматы қаласы Медеу аудандық соты 1 ақпанда БТ банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовқа және кейбір бақтарға қатысты Тимур Құлыбаевтың талап арызы бойынша азаматтық істі қарап, «Голос Республики», «Взгляд» және «Курсив» газеттеріндегі Әблязов таратқан қытайлық CNPC, яғни Қытайдың ұлттық мұнай компаниясынан пара алу түрінде қылмыстарды жасады делінген жарияланымдарды шындыққа сәйкес келмейді деп таныды. Сот жоғарыда айтылған газеттерді Тимур Құлыбаев туралы материалдарды оның ар-намысы мен абыройына нұқсан келтіретін деректер деп жария түрде жоққа шығаруға міндеттеді. Алайда басылым басшылары өздерінің ақпарат таратқанда ешқандай заң бұзушылықтың болмағандығын, оның үстіне басылымда жарық көрген материалдар мәтіні өзге де басылымдарда жарық көргендігін алға тартып отыр.
15 января на зоне KZ появилось обращение Облязова, далее оно было растиражировано других электронных СМИ, печатных.
Қаңтардың 15 күні зона KZ сайтында Әблязовтың мәлімдемесі жарияланды. Көп ұзамай ол өзге де бұқаралық ақпарат құралдарына таралып кетті. Одан кейін Азаттық радиосында Әблязовтың өзінің кеңейтілген сұхбаты жарияланды. Алайда осы ақпараттың таралғаны туралы шағым тек үш басылымға ғана келіп отыр. Ең қызығы Құлыбаевтың шағым арызында оның абыройына нұқсан келтіреді деп 8 пункт көрсетілген. Аталған 8 пункт Әблязовтың Азаттық радиосы жариялаған сұхбатынан алынған. Біз газетімізге сұхбатты қысқартып бергендіктен олардың жартысы бізде жоқ.
Мы давали интервью сокращений, половина просто этих пунктов нет.
Дейді «Взгляд» басылымының бас редакторы Игорь Винявский, ал «Голос Республики» басылымының бас редакторы Татьяна Трубачева қаралы тізімге неліктен үш ақ басылымның іліккені туралы былай деді.
Я могу предполагать, почему «Взгляд» и «Республика» попали в этот скорбный список.
Бұл қаралы тізімге «Взгляд» пен «Республика» басылымдарының не үшін енгендігі туралы тек болжамдар ғана бар. Меніңше үкіметтің іс-әрекетін бізден белсенді сынайтын басылым жоқ болуы мүмкін. Одан өзге Құлыбаев, Мәсімов тобының да әр қадамын үнемі бақылап отырмыз. Сондықтан Құлыбаевтың сотқа арыздануын біздің аузымызды жабатын жақсы сылтау деп түсінемін.
Нашелся очень хороший повод закрыть нам рот.
Дейді Татьяна Трубачева. Осылай деген басылым өкілдері Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметованың шығарған анықтамасын кері қайтару туралы арыз жазып тапсырды. Бұл кезде Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының басшылары да орын алған жайтқа байланысты сәрсенбі күні өз мәлімдемесін жариялап, бас прокуратурадан Тимур Құлыбаевқа тағылған айыптың зерттелуін талап етті.
Алдымен бұл мәселені мынау тергеу органдары, прокуратура органдары мұқият тексеріп, анық қанығына екі жағының да уәждерін тыңдап, сонан кейін қылмыстың нышаны бар ма жоқ па соны анықтап, сонан кейін барып шешім қабылдау. Оған шейін сотқа беру деп болмайды деп ойлаймын.
Дейді партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай. Одан өзге сәрсенбі күні Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай, Қазақстанның Қазэнерджи қауымдастығы басқармаларының төрағасы Тимур Құлыбаев, БТ банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың үстінен өз құқығын қорғау жөнінде сотқа шағым түсіргендігін мәлімдеді. Оның айтуынша, қаржы полициясы органдары түпкілікті шешімді Алматыдағы сот процесінің қорытындысы бойынша ғана қабылдайтын көрінеді. Айта кету керек, бейсенбі күні Тимур Құлыбаев туралы мақала жариялаған «Свобода слова» газеті де тәркіленді. Ақпанның 4-ті «Свобода слова» ақпалық басылымының бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның мәлімдемесі тарады. Онда бейсенбі күні түскі сағат 1:30 газет редакциясына келген Алматы қаласының әкімшілік сот орындаушыларының қолында Алматының Медеу аудандық әкімшілік сотының территориялық бөлімінің аға сот орындаушысы Ермековтің басылымды тұтқынға алу туралы жазбаша нұсқауы болғаны айтылған. Бұдан соң сол күні редакцияға Алматыдағы газет сататын дүңгіршек сатушылар тарапынан «Свобода слова» басылымын сатуға билік адамдары тыйым салып жатыр деген қоңыраулар түсе бастаған. Басылым жетекшісі бұл жағдайды осы аптаның басында Тимур Құлыбаевтың абыройына нұқсан келтіреді деп тапқан ақпараттарды таратуға тыйым салған Алматы медиа аудандық сотының шығарған анықтамасымен байланыстырып отыр. Өйткені «Свобода слова» апталығының бейсенбі күнгі баспаханадан шыққан жаңа санының алғашқы бетінде Құлыбаев екінші президент пе деген тақырыппен мақала жарияланған. Ол мақалада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың Мұхтар Әбіләзовке қарсы талап арызын қанағаттандырған Алматы медиа аудандық сотының анықтама шығарғаны туралы және соған байланысты түрлі саланың мамандарының пікірлері ғана жарияланған. Осыны алға тартқан басылым басшысы республика аймағында 85 мың данамен таралатын басылым жартылай тәркіленгендігін айтып отыр. Осы жайтқа қатысты «Свобода слова» газетінің бас редакторы бейсенбі күні өзінің ресми мәлімдемесін таратып, Алматының медиа аудандық сотының шешіміне азаматтық бағынбаушылығын танытты. Ол сонымен бірге бұл жағдайға наразылық білдіруге басқа да әріптестерін шақырып отыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Толқында Азаттық радиосы. Өткен аптада депутат Сәт Тоқпақбаев нәпсіқұмарлық дауына қатысы жоғын тағы да айталады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті парламент депутаты Сәт Тоқпақбаевтың ар-ождынына нұқсан келтіретін бейнежазбаның авторын таба алмады. Депутат Голос Республики газеті өзінен кешірім сұрайтын болды деп мәлімдесе, басылым редакциясы газеттен түсінік қана берілетіндігін айтып отыр. Тақырып тәріптесін Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев сәрсенбі күні палатаның жалпы отырысында интернетте жарияланған бейнежазбаға Ұлттық қауіпсіздік комитетінің зерттеу нәтижесін оқып берді. Жанжалды тергеу Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасының өз өтініші бойынша жүргізілген. Жазбада Қазақстан президенті күзет қызметінің бұрынғы басшысы Тоқпақбаевқа хат тоқсайтын кісінің жас әйелмен төсек қатынасына қатысқан сәті бейнеленген еді. Алайда қазақстандық арнайы қызмет жанжал туғызған бейнежазбаны әлемдік ғаламторға кім шығарғандығын анықтай алмады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті аталған бейне файлдың сайтқа 2009 жылы 10 желтоқсанға дейін жарияланғандығын, оның жеке сервері Нидерландта тіркелгендігін анықтады. Сайт толықтай жасырын және файлды салушы туралы ешқандай ақпарат берілмеді делінген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тоқпақбаевқа берген жауабында. Сондай-ақ арнайы қызмет бейнежазбаны кім және қандай мақсатпен түсіргендігін де анықтай алмаған. Сараптама бейнежазбаның әуесқой аппаратурамен түсірілгендігін анықтады. Арнайы қызмет кәсіби аппаратура қолданады. Жазба сапасының жоғары еместігі оның соған қарағанда қытайлық өндірістегі техникалық құралдың көмегімен жүзеге асырылғандығын көрсетеді. Осының барлығы бейнежазба монтажалған деген тұжырымды жасауға мүмкіндік береді. Оған кадрлердің кідіруі және секіріп тұруы дәлел болады. Бұл жазбаны кім, қайда және қашан түсіріп, оны кейін желімен таратқандығын қазір күнге дейін анықтау мүмкін емес болып отыр деп оқыды Тоқпақбаев зерттеу қорытындысын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауабымен таныстырып өткен соң Тоқпақбаев парламенттегі әріптестер алдында өзінің ары таза екендігін мәлімдеді. Сіздердің және ел алдында менің арым таза екендігін барлық жауапкершілікпен мәлімдеймін. Мен депутаттық ұжымның ар-ожданына кір келтіретіндей ештеме жасаған жоқпын деп ақталды Тоқпақбаев. Бұған қоса депутат бейнежазбаға қатысты жанжал оның парламенттік қызметі бәз біреуге анық ұнамайтындығының көрінісі деген болжамын айтты. Сөз болып отырған бейнежазба интернет кеңістігінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Аман Келді Шабдарбаев отставкаға кете салысымен-ақ пайда болды. Соған байланысты бірқатар қазақстандық басылымдар бұл жағдайды кланаралық тартыс болуы мүмкін деп бағалаған еді. Тоқпақбаев «Голос Республики» газетінде жарық көрген Шабдарбаев сенаносет ответіне удар мақаласы үшін басылымда сотқа бергендігін жариялаған-ды. Алайда депутаттың арыз-шағымы сотқа дейін жетпеді. Сәрсенбі күні депутат «Голос Республики» газеті 5 ақпандағы кезекті санында өзінен кешірім сұрайды деп жариялады. Алайда аталған газеттің бас редакторының міндетін атқарушы Татьяна Трубачева сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында жарияланған сараптамалық материал үшін депутаттан кешірім сұрамайтындығын мәлімдеп отыр.
Извиняться за то, что мы написали материал о видеозаписи, мы не будем однозначно. Мы в номере дадим пояснение, как мы вообще видим ситуацию.
Бейнежазба туралы мақала жазғанымыз үшін біз тіпті кешірім сұрамаймыз. Біз газет санында қалыптасқан жағдайға қатысты түсініктеме береміз. Егер біздің сараптамалық материалымыз оның ар-ожданына нұқсан келтірген болса, онда біз депутат Тоқпақбаевтан шын жүректен кешірім сұраймыз деп жарияланады.
Мы приносим искренние извинения депутату Тоқпақбаеву, если наш аналитический материал нанес вред его чести и достоинству.
Дит Татьяна Трубачева. Арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер апта тынысы апталық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншуға Саудай. Өткен аптада Қазақстанның ұлттық банкі ақпанның 5-нен бастап доллар мен теңге валюталарының өзгеру дәлізін кеңейтті. Енді қазақ теңгесінің ақш долларына шаққандағы бағамы 1 доллар үшін 127.5 теңгеден 165 теңгеге дейін аралықта болады деп белгіленді. Бұл өзгеру дәлізі 2011 жылдың 20 наурызына дейін қолданыста болмақ. Бұған дейін 1 ақш доллары үшін 150 теңге плюс-минус 3% өзгеріс дәлізі болған еді. Ал енді орын алған өзгеріс қарапайым халықпен ел экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген сұрақ төңірегінде әріптесім Мақпал Мұқанқызының дайындаған хабарынан естіп білсек.
Ақпанның 5-нен бастап Қазақстанда теңгенің ауытқушылық дәлізі кеңейді. Ол енді 1 долларға шаққанда 127.5 пен 165 теңге аралығында болмақ. Дегенмен кейбір сарапшылардың болжамынша елдегі негізгі валюта бағамдарында пәлендей де өзгерістер бола қоймайды. Бәрі де мұнай бағасына байланысты. Ал мұнайдың бағасы әзірге нарықта тұрақты дейді.
У нас таких резких колебаний не должно быть. Вот, потому что на сырьевых рынках цены-то они устоялись. Я думаю, что где-то нефть на уровне 70-80 останется.
Дейді Қанат Берентаев. Доллар бағамында үлкен өзгерістер болмайды деп сенімді болжам жасап отырған сарапшылардың пікіріне Қазақстанның кедендік одаққа енуде әсер етіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей, Беларусия сырттан келетін тауарларға төтеп беру және өз елдерінің өндірушілерін қолдау мақсатында экономикалық одақ құрған болатын.
Бұл кедендік одақ әрине долларға деген сұранысты төмендетеді. Себебі мына кедендік одаққа кірмейтін Қытайдан, Еуропадан, тағы да басқа жақтан импорттан тауар әкелетін болса, олар өте қымбаттап кетеді. Ал енді кедендік одаққа кірген мемлекеттерден Ресейден тауар әкелсе, Беларусиядан тауар әкелсе, бұлар керісінше арзан болады. Міне осы фактор келеді де долларға деген ішімізде сұранысты азайтуы да мүмкін.
Дейді экономист Ілияс Исаев. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше теңге дәлізінің кеңеюінің қызығын ең алдымен шикізат экспорттаушылар көрмек. Бұл өзгеріс кәдімгідей соққы болып тиетін құрылымдар да бар дейді ол.
Бұл мойында қомақты қарызы бар банктерге тиімсіз, валюталық несие алған азаматтарға, импортерларға тиімсіз.
Ал мұның қарапайым халыққа қандай әсері бар деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Скажем, например, вот лично я вот этого курса мне в общем-то
айталық жеке өзіме ешқандай әсер жоқ, себебі менің банкте валюталық салымым жоқ. Немесе валюта айырбастау ісімен айналыспаймын. Жалпы халықтың доллар бағамына қатысты қызығушылығы болмаса, оның кәдімгідей пайдасы немесе зияны бар деп айта алмаймын. Былтырғы девальвация кезінде бәріміз баға шарықтайды деп қорыққан едік. Бағымызға орай қаржы дағдарысына байланысты бізге тауар жеткізетін импорттаушы елдерде, Қытайда айтпағанда, дефляция болды. Яғни бағалар күрт төмен түсе бастады. Сәйкесінше олардан келген тауарлардың бағасы өзгерген жоқ десек те болады. Ал қазір әлемдік экономика сауығып келеді. Егер тағы девальвация болса, онда бағалар шыныменен өспек. Бұл әрине жаман.
Ақпанның 5 күні Қазақстанда доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 147.78 болып тұрды. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанның ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко мұндай қадамға әлемдік тауар және валюта нарығындағы жағдайды ескере отырып, сондай-ақ бағам құрушылық дәлізде теңгенің ауытқу икемділігін арттыру мақсатында барып отырғанын мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Өткен аптада Халықаралық журналистер федерациясы 2009 жылы кәсіби қызметін орындау барысында көз жұмған журналистердің саны 139-ға жеткенін хабарлады. Олардың атап өтуінше, осылайша өткен жыл журналистер үшін ең ауыр жыл болған. Қаралы тізімнің ішінде Алматыда қаза болған қырғыз журналисі Геннадий Павлюк те бар. Кеңірек әріптесім Талғат Дүйсенбектен естіп білсек.
Халықаралық журналистер федерациясы 1 ақпанда жариялаған баяндамасын 2009 жылы кәсіби қызметін атқару кезінде қаза болған бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері мен журналистерге арнады. Бұл 2009 жылы қаза болған журналистердің тізімі келтірілген баяндама ғана емес, бұл қауіп-қатердің көптігінің кесірінен төрткүлі дүниеде әріптестеріміздің өлімі азаймай отырғандығының көрінісі деп мәлімдеді. Федерацияның бас хатшысы Эйден Уайт. Ұйымның мәліметі бойынша өткен жылы әлемнің 27 мемлекетінде 139 журналист өзінің кәсіби қызметіне байланысты қайтыс болды. Оның ішінде Қазақстанда бар. Қырғызстанның белгілі оппозициялық журналисі Геннадий Павлюк Қазақстандағы Алматы қаласындағы ғимараттың 6-шы қабатынан лақтырып жібергеннен кейін қайтыс болды. Оның қолы мен аяғы байлаулы болды деп жазылған баяндамада. Қырғыз журналисі Геннадий Павлюк өткен жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, Алматы ауруханасында ауыр жарақатын салдарынан 22 желтоқсанда көз жұмды. Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдар қылмыстық оқиғаны қатты сынға алып, қас күнемдерді табуды және тиісті жазасын беруді Қазақстан және Қырғызстан билігінен талап етті. Қылмыстық іс әлі ашылған жоқ. Қазақстанның ішкі істер министрлігі Павлюк өліміне қатысты дереудің мән-жайын ашып айтпай отыр. Журналист өлімі үшін жаза қолданбау және зорлық-зомбылыққа саяси сынның жоқтығы халықаралық жанжал туғызады, бірақ ол барлық уақытта өз деңгейінде ескеріле бермейді. Ал ескеріле қалған жағдайда бірқатар мемлекеттер иығын қозырып шет айналады, деп жазды Эйден Уайт бұл баяндамада. Өткен жылы 24 желтоқсанда Геннадий Павлюк Қырғызстандағы Ыстықкөл облысының Қарауой ауылына жерленді. Ертесіне Алматыда тағы бір журналистің өлімі тіркелді. Стан.кз ақпараттық бейне порталының қазақстандық журналисі Саят Жүленбаев былтыр 25 желтоқсанда Алматыда өлтірілді. Артынша бейне портал редакциясы Жүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне байланысты емес деп мәлімдеді. Қазақстанның ішкі істер министрлігі де кісі өлімі фактісіне қатысты осындай болжам келтірді. Алайда биыл 18 қаңтарда екі кісі Жүленбаевтың өліміне қатысты қылмыстық істі пайдаланып, Стан.кз редакциясына заңсыз тексеру жүргізгеннен кейін оның әріптестері Саяттың құпия өліміне қатысты күдік туғандығын мәлімдеді. Редакция Саяттың өлімін оның кәсіби қызметіне қатыстыруға бейім емес, бірақ осы жағдайлардан соң бізде күдік пайда болды, деді Стан.кз интернет бейне порталының бас продюсері Александр Гапченко. Бірақ Жүленбаев есімі Халықаралық журналистер федерациясының баяндамасында кәсіби қызметіне байланысты қаза болған журналистер тізімінде де, оқыс оқиғадан қайтыс болған журналистер тізімінде де жоқ.
Мне кажется, это неправильно. Это несправедливо, когда одного упоминают, а другого нет.
Дит Азаттық радиосына журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина. Айта кетерлік жайт, баяндамада келтірілген тізімде Азат Еуропа Азаттық радиосының Иран қызметі, Фарда радиосының екі тілшісінің есімдері бар. Амир Заманифар және Роза Хасанзаде Ажири 2009 жылы 29 қыркүйекте Прага маңында жол апатынан қаза болған еді. Халықаралық журналистер федерациясы баяндамасындағы тізімге бұрынғы совет елдерінен Қазақстаннан бөлек Қырғызстан мен Ресей енді. 2009 жылы 4 қарашада Бішкекте қырғыз тілінде тарайтын Жылан газетінің бас редакторы Сейітбек Мұраталиевтің өлі денесі табылды. 58 жастағы журналисті өз үйінде пышақтап кеткен. Марқұм басқарған газет қылмыстық тақырыпқа арналғанды. Баяндама мәліметі бойынша Ресейде бір жылдың ішінде 6 журналист өзінің кәсіби қызметін атқару барысында қаза болған. Олар Новая газета тілшісі Анастасия Бабурова, журналист және адам құқығын қорғаушы Наталья Естемирова, Коррупция и преступный журналының бас редакторы Вячеслав Ярошенко, Хақиқат газетінің бас редакторының орынбасары Абдулмәлік Ахмедилов, Каскад Индепендент ТВ құрылтайшысы Ольга Катовская. Баяндамада ресейлік 6 журналистің де тапсырыспен өлтірілгендігі, сондай-ақ сыбайласқан жемқорлық тақырыбын қозғау ресейде журналистер үшін қауіп болып отырғандығы атап көрсетілген. Бұдан бөлек Халықаралық журналистер федерациясы Филиппин, Мексика, Сомали елдерінде өткен жылы журналистер өлімі жиі тіркелгендігін атап көрсетті. Журналистер қылмыскерлердің, діни экстремистердің, саяси қарақшылықтың, ессіз қолбасшылықтың қарамағындағы сарбаздардың қолдарынан өліп жатыр. Олардың барлығының әрекеті бір, лас құпияларын қоғамнан жасырғысы келеді. Осындай қауіп-қатерге қарамастан журналистер шындығын жеткізуге тырысады. Журналистер қорғанышқа зәру, бірақ оларға қорған болушылар аз, деп жазды Эйден Уайт. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық ағайын.